Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Fürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Sosial şəbəkələrdə metroda kondisioner tələbinə başlanıb. Avropa oyunlarından sonra Azərbaycanın imici yaxşılaşdı ya pisləşdi? Oyunlar imici yaxşılaşdırdı, insan haqlarına görə tənqidlərin artması isə pisləşdirdi. İyulda 42 dərəcə isti olacaq, belə istidə işləmək olarmı? Hökumət qeyri neft ixracını 5 dəfə artırmaq istəyir. Və Azadlıq Live-da günün sualı polis günü ilə bağlıdır. Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn keyfiyyətlər hansılardır? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri İrfan Siddiq iyulun 1-də Xariclər Nazirliyinə dəvət olunub. Xariclər Nazirinin müavini Xələf Xələfov Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisindəki separatçı rejimin başçısı Bako Saakyanın Böyük Britaniyaya səfərinə rəsmi Bakının qəti etirazını bildirib. Bako Saakyan iyulun 8-də Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda keçiriləcək tədbirə dəvət edilib. Xələf Xələfov bu cür halların Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında strateji və dostluq münasibətlərinə uyğun olmadığını deyib. Nazir Mavini bunu Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş bir addım kimi qiymətləndirib. Səfir İrfan Siddiq isə Böyük Britaniyanın Dağlıq Qarabağdakı rejimi tanımadığını və onunla heç bir əlaqəsi olmadığını deyib. O, Azərbaycanın maraqlarının narahatlığı barədə ölkəsinin Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verəcəyini bildirib. İslam Dövləti qrupunun bugün Qafqazda bir hədəfi də Şiə ölkəsi olan Azərbaycandır və bunu dəfələrlə bəyan ediblər. Bunu isə APA-ya İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pak Ayin deyib. Amma səfir onların Azərbaycanda uğur qazanacaqlarına inanmır. Səfir deyib ki, bunun səbəblərindən biri onların o qədər güclü olmamasındır. İkinci səbəb isə budur ki, Azərbaycan dövləti milli təhlükəsizlik məsələsi ilə çox ciddi məşğul olur və radikal meyillərin ölkədə artmasına imkan vermir. İyulun 2-si Azərbaycanda polis günüdür. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından az sonra Nazirlər Şurasının sərəncamı ilə 1918-ci il iyulun 2-sində Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində müstəqil Azərbaycan polis orqanları yaradıldı. Azərbaycan yenidən müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra polis adı bərpa olundu, onun funksiya və vəzifələri dəqiqləşdirildi. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin 1998-ci ilin mayın 24-də imzaladığı fərmanla hər il iyulun 2-si Azərbaycanda polis günü kimi qeyd olunur. Dövlət rəsmisi bu münasibətlə keçirilən tədbirdə bugünkü polisin işini yüksək qiymətləndirib.
Polis parlament seçkiləri zamanında vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gələcək. Bunu Prezident Administrasiyasının Hüquq Mühafizə Orqanları üzrə şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov polis işçilərinin peşə bayramına həsr olunmuş mərasimdə deyib. O bildirib ki, qarşıdan növbəti parlament seçkiləri gəlir və inanırıq ki, daxili işlər orqanları həmin dövrdə öz vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə gələcəklər. Fuad Ələsgərov 1-ci Avropa oyunları zamanı polisin işini yüksək qiymətləndirib. Şöbə müdiri bildirib ki, polis əməkdaşları ictimai əsasın və yarışların keçirildiyi obyektlərin qorunması, habelə idmançılar, azarkeşlər və digər qonaqların təhlükəsizliyini təmin edilməsini yüksək səviyyədə təşkil ediblər. Deyərdim ki, biz qərb ölkələrinə örnək ola biləcək mədəni, nəzakətli və insan hüquqlarına riayət edən yeni Azərbaycan polisini gördük, deyə o vurğulayıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya ABŞ-ın yeni hərbi strategiyasını qarşı durma kimi qiymətləndirib və bildirib ki, bu Ukrayna münaqişəsinə görə Moskva ilə pisləşmiş münasibətlərin düzəlməsinə kömək eləməyəcək. Bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov iyulun 2-sində bəyan edib. Vaşinqtonun iyulun 1-də açıqladığı sənəddə bildirilir ki, Rusiya dəfələrlə öz qonşularının suverenliyinə hörmət etmədiyini göstərib və öz məqsədinə çatmaq üçün güc tətbiqinə hazırdır. Sənəddə qeyd edilir ki, Rusiyanın hərbi hərəkətləri regional təhlükəsizliyi birbaşa pozur, buna əngəldir. Pentagon Rusiya ordusunun Ukraynanın şərqindəki iştirakı və separatçıların qiyamını dəstəkləməsinə işarə edir. Moskva təmir edilir. Rusiyanın ötən il Kırımı ilhaq eləməsi və Ukraynanın şərqindəki münaqişədən sonra Qərb ilə Rusiya arasındakı münasibətlər gərginləşib. Vaşinqton və Avropa Birliyi buna görə Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edəyiblər. Vasil Gritsik Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri təyin edildi. Parlamentdə keçirilən səsvermədə 340 deputat onun lehinə səs verib. Bu vəzifədə iyunun ortalarında istifaya göndərilən Valentin Nalivantsenkonu əvəz edib. Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə komitənin sədri Sergey Paşinski iclasda bildirib ki, Gritsak real iş görəcək və Facebookda PR-la məşğul olmayacaq. Deputatlar həmçinin iyulun 2-sində Ekologiya naziri Igor Shevchenkonun vəzifəsindən azad edilməsinə səs veriblər. Onun bundan əvvəl Kiyev ətrafındakı neft bazası yanarkən xaricdə istirahət eləməkdə günahlandırırdılar. Nazir isə korrupsiya ilə mübarizəyə görə işdən kənarlaşdırıldığını deyir. Yunanistanın Maliyyə Naziri Yannis Varoufakis bildirib ki, əgər xalq iyulun 5-də keçiriləcək referendumda beynəlxalq kreditorların təkliflərinə hədd isə istifa verəcək. O, bunu iyulun 2-də Bloomberg televiziyasının suallarını cavablandırarkən deyib. Amma nazir qeyd eləyib ki, o referendumdan yox qərarı gözləyir və o iyulun 6-da baş nazir Alexis Tsiprasla qalan Avropa ilə qarşılıqlı sərfəli razılaşma üzərində işləyəcək. Avrozon ölkələri Maliyyə Nazirləri Şurasının sədri Jeron Dijsselbloem isə bildirib ki, əgər referendumda yox deyilsə, bu Yunanistanın danışıqlarda mövqeyini gücləndirməyəcək və hər iki tərəfi çətin vəziyyətdə qoyacaq. Əgər insanlar desə ki, biz bunu istəmirik, onda hesab edirəm ki, burada təkcə yeni böhran proqramına yox, Yunanistanın Avrozonada qalmasına da heç bir əsas olmayacaq. Bu fundamental sual masa üzərində olacaq.
For Griekenland in de eurozone. Dat is de fundamentele vraag die wel degelijk aan de orde is.
Dijsselbloem. Onun sözlərinə görə Yunanların böyük əksəriyyəti Avrozonada qalmağın tərəfdarıdır. Maliyyə nazirləri referenduma dək Yunanistanla danışıqları dayandırıblar. ABŞ bu ilin mayında Surix təfsir edilmiş 7 FIFA rəsmisinin verilməsi ilə bağlı İsveçrəyə rəsmi sorğu göndərib. Bu barədə iyunun 2-də İsveçrənin Federal Ədliyyə İdarəsi məlumat yayıb. İdarənin məlumatına görə qaydaya əsasən Surix polisi onların verilməsi ilə bağlı dinləmələrə başlayacaq. Federal Ədliyyə İdarəsi sorğuya cavab vermək üçün rəsmilər və onların vəkillərinə 14 gün vaxt verəcək və bu müddət daha 14 gündə uzadıla bilər. ABŞ onları rüşvətxorluqda ittiham edir. Qeyd edək ki, həmin qalmaqal lardan sonra keçmiş FIFA prezidenti Zep Blatter istifa verməli oldu. UNESCO İslam Dövləti qrupunun mədəniyyət abidələrini dağıtmasına qarşı kampaniyaya başlayır. Təşkilatın baş direktoru Irina Bokova bildirir ki, mədəniyyət irsinin məhv edilməsi hərbi əməliyyatlarda yeni formaya çevrilib və yeni mübarizə üsulları tələb edir. UNESCO-nun məlumatına görə İslam Dövləti yaraqları son illərdə İraq, Suriya, Liviya və Yəməndə bir çox qədim tarixi abidələri məhv ediblər. Yaraqlar bu ilin yazında İraqın qədim Hatra şəhərinin qalıqlarını yerlə yeksan ediblər. Onlar sosial şəbəkələrdə bunun videosunu da paylaşıblar. UNESCO bu həftə Hatranı təhlükədə olan Ümumdünya İrsi abidələri siyahısına salıb. Yaraqlar həmçinin İraqın qədim Himrut şəhərinin qalıqlarını yerlə yeksan edib. Bundan başqa Mosul muzeyində saxlanan onlarla artefaktı məhv ediblər. Və sonda Almanya kansleri Angela Merkel iyulun 1-də Berlindəki dükanları gəzərkən dönərxanaya da baş çəkib. O, türk kafelərindən birində partiyasının şənliyi üçün hazırlanmış 80 kiloqramlıq dönərin dadına baxıb. Vəsələ burasındadır ki, o, bıçağı götürərək dönəri özü kəsib. Məlumatlara görə Merkel dönəri çox sevir. Türk dönəri demək olar ki, Almaniyada çox məşhurdur və hər şəhərdə addımbaşı dönərxanaya rast gəlmək olar. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın imici məsələsindən başlayırıq. Avropa oyunlarına görə Azərbaycanın imici yaxşılaşdı. İnsan haqlarına görə tənqidlər artdı. Bu isə imici pisləşdirdi. Azərbaycan hakimiyyətinin ən çox danışdığı məsələlərdən biri məhz imic məsələsidir. Ölkənin imici. Azərbaycanın imici hazırda bu Avropa oyunlarından sonra hansı vəziyyətdədir, hansı istiqamətdə dəyişir və bu imici ümumiyyətlə yaxşılaşdırmaq üçün nələr eləmək lazımdır? Azərbaycan hökuməti neftin qiymətinin ucuzlaşdığı, manatın dəyərdən düşdüyü ərəfədə Avropa oyunlarına ev sahibliyi etdiyinə görə tənqid olunanda hökumət üzvləri deyirlər ki, bu Azərbaycanı dünyada tanıtmaq, pozitiv imic yaratmaq üçün lazım idi. Doğrudan da 2012-ci il Eurovision mahnı yarışması zamanı olduğu kimi Avropa oyunlarına görə dünya mətbuatı Azərbaycanı obrazlı desək zərrəbinlə baxmağa başladı. Ötən ilin noyabrından bəri təkcə 4 nüfuzlu Qərb qəzetində Avropa oyunları kontekstində Azərbaycanı tənqid edən azı 61 məqalə dərc olunub. Bunu müxbirimiz araşdırarkən sayıb. Guardian qəzetində 38, Independent qəzetində 6, New York Times qəzetində 9, Washington Post oyunları önə çəkərək azı 8 tənqidi məqalə yazıb. Avropa oyunları ilə bağlı Azərbaycan haqqında. Böyük Britaniyanın İctimai Media Qurumu, dünyanın jurnalistika standartı sayılan BBC Ümumdünya Xidməti Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycanla bağlı 6 tənqidi yazı dərc eləyib. CNN televiziyası hüquq müdafiəsi Emin Hüseynovu 10 dəqiqə ölkədə insan haqları ilə bağlı efirə çıxarıb onun şərhini verib. Dünya şöhrətli rockçu Bono səhnədə İlham Əliyevi diktator adlandırıb. Başqa sözlə, sərhədləri daxilində tənqidi medianı susturan hökumət Avropa oyunları keçirməklə özünü dünyanın danışmağa söz axtaran jurnalistlərinin yadına saldı. Tənqidlər əsasən insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı olsa da, müxbirlər Avropa oyunlarını da iynələyiblər. Məsələn, Associated Press iyunun 19-da yazırdı ki, Avropa oyunlarının açılış mərasimində zalın 3-də 1 hissəsi boş idi. Amma təşkilatçılar iştirakçı sayından son dərəcə razıdırlar. Azərbaycan hökuməti üzvlərinin bu tənqidlərə cavabı şablondu. Ölkəmizin uğurlarını gözü götürməyən qara qüvvələr bizi tənqid edirlər. Hakimiyyət belə deyir, bəs 70 il SSR tərkibində qalmış gənc Azərbaycan Respublikası özünü dünyaya necə tanıtsın? Bu barədə də müxbirimiz ekspertlərlə danışıb. Siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə deyir ki, hüququn aliliyini təmin eləyərək dünyada hörmət qazanmaq üçün gərək vətəndaşlarının hüququnu qoruyasan, adam başına düşən milli gəliri artırasan. Finlandiya Avropa oyunları keçirmədi, nə oldu? Azərbaycana olan hörmət ara, Finlandiya olan hörmət ara. Aydın məsələdir ki, Avropa oyunlarını keçirmək büdcə vəsaitinin mənimsənilməsi üçün lazım idi. Bunu Zərdüşt Əlizadə deyir. Müxalif Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli özünün Facebook statusunda yazır. Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün bu boyda əziyyət çəkmətdən isə bugün Yunanistanın 1,6 milyard avroluq borcunu bağışlasaydı, yaxşı PR olardı. İndi bütün dünya mətbuatı bundan yazardı. Hollandiyanın Radboud Universiteti Nijmegen Universitetinin siyasi elmlər üzrə doktoral tələbəsi siyasi şərhçi Rəşad Şirin bu haqda deyir. Məncə postsovet dövlətləri formanı daha üstün tuturlar, bu da ənənə ilə bağlıdır. Sovet mədəniyyətində forma hər zaman daha üstün idi, nəinki məzmun. Bazar iqtisadiyyatında isə məzmun ortaya çıxmağa başlayır. İnsanlara dünyaya keyfiyyət lazımdır, kəmiyyət yox. Keyfiyyət isə istehsalla baş verir. Bugünkü dünyanın istehsal anlayışı da dəyişir. Xidmət, bilik və s. istehsalı iqtisadiyyatın əsas meyarına çevrilir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Polis günü ilə bağlı sualımıza gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn keyfiyyətlər hansılardır? Həmid Səlimov yazır, Azərbaycan polisinin üstün cəhəti rüşvət götürmür, idman bədən quruluşu var, həmişə gülümsüyür, vətəndaşlara xidmət eləməyi öz peşə borcu sayır, işə pulla yox, savadla, ali təhsillə qəbul olub, mitinqlərdə insanlara toxunmur, qadınlara əl qaldırmır, əsil vətənpərvər, əsil Azərbaycan oğludur. Önlü yo yazır, polis də bizim kimi insandır, ayda 300 manata işləyir, yuxarıdan deyirlər get gedir, qal qalır. Elçin Musayev yazır, yuxarıda təsvir olunan polis axtarışdadır, tapanlı mükafat gözləyir. Cəlal Sağyev yazır, bəli, haqlısınız, çox belə dəqiq buyurdunuz, sadaladığınızın hamısı birə-bir doğrudur, daha məndə sizinki kimi olacağım, söz verirəm. Həmid Səlimov yazır, öz aramızdır, gördünüz necə dedim. Ceyhun Məmməd yazır və birdən-birə yuxudan ayıldıq. Ceyhun Məmməd yazır ki, valla 10 gündür məndən 2000 pul istəyirlər, vermədikcə də yavaş-yavaş azaldırlar məbləği, indi 500 manata dirəşmişəm, 2-3 gündə dirəşsəm 200-ə həll olacaq, qınamayın məni, yavaş-yavaş vermiş kimi yavaş-yavaş elə verirəm. Çingiz Tanrıverdi yazır, mitinglərdə xalqa güllə atmırlar, lazım gələndə xalqı dəstəkləyirlər, karusellərlə məzələnənləri antimilli ünsür kimi həbs eləyirlər. Orxan Əfəndiyev yazır, hər şey var olsun, polislərimiz gözəl şəkildə təşkil etdilər. Azərbaycan polisi kimi düzgün, dürüst polis yoxdur. Anastasiya yazır, insan özü necədirsə peşəsinə də özü kimi yerinə yetirəcək. Hər kəs öz işini görür, hər gün polis olmasa inanın ki, bir çox qəzalar, özbaşınalıqlar olar. Hər kəsi pisləməyin, özünüzə baxın, sonra başqasına. Fikrət Zeynalov yazır, əhsən, təşəkkürlər. Cavad Manaflı yazır, əksinə, polis azalsa dedikləriniz xeyli şəkildə azalacaq. Saakaşvilinin polis islahatı haqqında araşdırın biraz. Rüstəmli Orxan yazır, polis hər zaman şərəfli peşə olub, onu körləyənlər polisi şərəfsiz etməz, öz şəxsiyyətini alçaldar. Yoxsa polisin şərəfsizlik deyə səlahiyyəti yoxdur. Nə də ki, elə and içiblər. Lorelay yazır, Lorelay Heyni yazır, onlar da bizim millətdəndir, millətimizə xas bütün pis və yaxşı xüsusiyyətlər polisdə də var, amma din struktur kimi məni qani etmir. Valeh Mütəllimov yazır, polisin milləti olmur, polisi öz millətindən saymaq üçün gərək polis olasan.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töküsünlə qəyirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Hökumət yeni hədəf seçib, 5 ildə qeyri-neft ixracını 5 dəfə artırmaq. Qarşıdakı dövr üçün xarici investisiyalar və qeyri-neft ixracının təşviqi strategiyası hazırlanıb. Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondu 2015-2020-ci illər üçün xarici investisiyalar və qeyri-neft ixracının təşviqi strategiyası sənədini hazırlayıb. Məqsəd xaricdən axan investisiyalar vasitəsilə qabaqçıl texnologiyalar və təcrübəni cəlb eləməklə ölkədə idxal əvəzləyicisi və ixrac yönümlü məhsul istehsalının inkişafı nail olmaq, yeni bazarlara çıxışı təmin eləməkdir. Bu məqsədə çatmaq üçün Azpromo biznes və investisiya mühitinin inkişaf etdirilməsini, qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsinin intensivləşdirilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərin tətbiq olunmasını təklif eləyir. Fondda hesab eləyirlər ki, neftdən kənar sahələrdə ixracatın təşviq olunması üçün həm də xarici proseduraların sadələşdirilməsi tələb olunur. Ölkəyə xarici investorların marağının artırılması üçün onlara adət etdikləri dildə danışmaq, yəni birbaşa sərmayələri maliyyə alətlərindən istifadə etməklə cəlb etməyə təşviq etmək təklif olunur. Bunun üçün ilk növbədə qiymətli kağızlar bazarının institusional inkişafını davam etdirməyi, maliyyə vasitəçiliyi, kollektiv investisiya sxemləri, sistemləri işlənib hazırlanmalı, qiymətli kağızlar bazarında tələb və təklifin artırılması üçün zəruri tədbirlər görülməlidir. Xarici sərmayənin qiymətli kağızlar bazarı vasitəsilə axımını təmin eləmək üçün həm də şirkətlərdə maliyyə şəffaflıq prinsiplərinin korporativ idarə etmənin tətbiqi zəruri addımlardan olacaq. Mütəxəssislər xarici sərmayələrin qorunmasını sürətləndirən amillərdən biri kimi ölkədə mülkiyyətin toxunulmazlığı prinsipini, ədalət mühakiməsinin tərəfsizliyinin gözlənilməsinə də diqqət çəkirlər. Strategiyada başqa nələr deyilir? Birbaşa xarici investisiyaların cəlb olunması üçün prioritet sahələr kimi kənd təsərrüfatı, turizm, qida məhsullarının, maşın və avadanlıqların, eləcə də elektrik avadanlıqlarının, kompüter elektron optik məhsulların, tikinti materiallarının istehsalı dövlət tərəfindən dəstəklənəcək. Kimya, metallurgiya, toxuculuq sənayesi, yüksək texnologiyalara əsaslanan istehsal sahələri də var. Strategiya kifayət qədər ambisiyalıdır. Onun müəllifləri güman edirlər ki, artıq 2021-ci ildə Azərbaycan biznes mühiti və iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliyi göstəricisi üzrə 30 ən qabaqcıl ölkələr sırasına çıxacaq. 5 ildən sonra qeyri-neft ixracı adam başına 1000 ABŞ dollarına çatdırılacaq. 2014-cü ildə qeyri-neft qaz ixracatı təxminən 1,7 milyard ABŞ dolları idi. Və bu göstərici adam başına düşən ixrac bu sahədə 180 dollar ətrafındaydı. Başqa sözlə, hökumətdə hesab edirlər ki, strategiyanın nəticəsi olaraq neft və qazdan kənar ixracatımız yaxın 5 ildə 5 dəfə arta bilər. Bunu müxbirimiz yazır, o qeyd edilir ki, Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş xarici investisiyalı sahibkarlıq subyektlərinin sayı 2003-cü ildə 3252 idisə, 2013-cü ildə onların sayı 2 dəfə artaraq 6523-ə çatıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Sual polis günü ilə bağlıdır. Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn xüsusiyyətlər hansılardır? Ülvi Cəfərov yazır, hər peşənin yaxşısı pis olduğu kimi polisin də var, amma yenə də peşə bayramlarını təbrik eləyirəm. Əli Əlimov yazır, savadın yoxdur, pulun varsa get polisə düzə. Çevik polis alayı 7-9 arası xidməti polis istəyirsənsə 3-4 manat varsa gəl polis ol. Samir Əhmədov yazır, haqsıza layiqli cavab bəzən verə bilmir. Haqsıza layiqli cavab bəzən verə bilmir. Orxan Azadə yazır, sadəcə islahatlara ehtiyac var, öz vəzifəsini şərəflə yerinə yetirən polislər kifayət qədərdir, amma bir naxırı körlüyər məsələndəki kimi bəzi polislərə görə yaxşılar da güdaza gedir. Roza İsmailova yazır, Avropa oyunları zamanı polislər çox əziyyət çəkdilər. Azərbaycanın bütün vicdanlı polislərinin bayramı mübarək olsun. Ülvi Cəfərov yazır, hamısı ilə dost idim, könüllü polislər idi onlar da. Aygün Nəsirova yazır, soruşduğunuz şey Azərbaycan polisində yoxdur. Çox az faizi istisna olmaqla. Başqa yerdə axtarın. İlqar Babayev yazır, əsas üstün cəhət rüşvəti alıb buraxırlar, amma xarici ölkələrdə pul versən də buraxmırlar. Valeh Səfərəliyev yazır, Rusiyada da buraxırlar, öyrətmişik. İlqar Babayev, bizdən öyrənəsi çox şeylər var Avropanın. Dəyanət Qasımlı yazır, müsbət cəhəti olsun ki, burada saxlayıb cavabı yazmayıb. Emilia Zemfira Salahova yazır, müsbət cəhəti odur ki, oğrunun yerinə doğrunun bağrı yarılır, onları görəndə bayramları da mübarək. Yosif Abdullayev yazır, həqiqətən namuslu polislərin bayramı mübarək. Cavid Manaflı yazır, polislərimizdə bir müsbət görmüşəm, o da qarınları. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Polis günü ilə bağlı sualımız belədir ki, Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn nədir? Nigar Gərazadə yazır ki, heç var ki, Gülnar yazır, tutduğunu buraxmır. İlkin Həsənov yazır, yoxdur müsbət cəhəti, insan polis görəndə aralı gəzirsə, deməli, heç nə yolunda deyil. Əlbəttə, yaxşılar da var, amma hər hansı yerdə nəsə olanda, qadın qız oğlan yaşdı, polisdən qapaz yiyirsə, deməli, vəziyyət yaxşı deyil. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır.
Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri İrfan Siddiq iyulun 1-də Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki separatçı rejimin başçısı Bako Saakyanın Böyük Britaniyaya səfərinə rəsmi Bakının etirazını çatdırıb. Bako Saakyan iyulun 8-də Kral Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda keçiriləcək tədbirə dəvət olunub. Xələf Xələfov bu cür halların Azərbaycan və Böyük Britaniya arasındakı strateji və dostluq münasibətlərinə uyğun olmadığını deyib. Nazir müavini bunu Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş bir addım kimi qiymətləndirib. Səfir İrfan Siddiq isə Böyük Britaniyanın Dağlıq Qarabağdakı rejimi tanımadığını və onunla heç bir əlaqəsi olmadığını deyib. O, Azərbaycanın narahatlığı barədə ölkəsinin Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verəcəyini bildirib. İslam Dövləti qrupunun bugün Qafqazda bir hədəfi də Şiə ölkəsi olan Azərbaycandır və bunu dəfələrlə bəyan ediblər. Bunu APA-ya İranın Azərbaycandakı səfiri Möhsün Pak Ayin deyib. Amma səfir onların Azərbaycanda uğur qazanacağına inanmadığını bildirib. Səfir deyib ki, bunun səbəblərindən biri onların o qədər güclü olmaması. İkinci səbəb isə budur ki, Azərbaycan dövləti milli təhlükəsizlik məsələsi ilə çox ciddi məşğul olur və radikal meyillərin ölkədə artmasına imkan vermir. İyulun 2-si Azərbaycanda polis günüdür. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasından az sonra Nazirlər Şurasının sərəncamı ilə 1918-ci il iyulun 2-sində Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində müstəqil Azərbaycanın polis orqanları yaradıldı. Azərbaycan yenidən müstəqilliyə qovuşduqdan sonra polis adı bərpa olundu, onun funksiya və vəzifələri dəqiqləşdirildi. Keçmiş prezident Heydər Əliyevin 1998-ci il mayın 24-də imzaladığı fərmanla hər il iyulun 2-si Azərbaycanda polis günü kimi qeyd olunur. Daxili işlər orqanları və daxili qoşunların şəxsiyyəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bu yana Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə 932 nəfər itki verib, 681 polis əməkdaşı əlil olub. Rusiya ABŞ-ın yeni hərbi strategiyasını qarşı durma kimi qiymətləndirib və bildirib ki, bu, Ukrayna münaqişəsinə görə Moskva ilə pisləşmiş münasibətlərin düzəlməsinə kömək eləməyəcək. Bunu Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov iyulun 2-sində bəyan edib. Vaşinqtonun iyulun 1-də açıqladığı sənəddə bildirilir ki, Rusiya dəfələrlə öz qonşularının suverenliyinə hörmət eləmədiyini göstərib və öz məqsədinə çatmaq üçün güc tətbiqinə hazırdır. Sənəddə qeyd edilir ki, Rusiyanın hərbi hərəkətləri regional təhlükəsizliyi birbaşa əngəlləyir, birbaşa pozur. Pentagon Rusiya ordusunun Ukraynanın şərqindəki iştirakı və separatçıların qiyamını dəstəkləməsinə işarə edir. Moskva ittihamı rədd edir. Rusiyanın ötən il Qırımı ilhaq eləməsi və Ukraynanın şərqindəki münaqişədən sonra Qərblə Rusiya arasındakı münasibətlər pisləşib. Vaşinqton və Avropa Birliyi buna görə Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Yunanistanın Maliyyə Naziri Yanis Varoufakis bildirib ki, əgər xalq iyulun 5-də keçiriləcək referendumda beynəlxalq kreditorların təkliflərinə hə desə istifa verəcək. O, bunu iyulun 2-də Bloomberg televiziyasının suallarını cavablandırarkən deyib. Amma nazir qeyd edib ki, o referendumdan yox qərarı gözləyir və o iyulun 6-da baş nazir Alexis Tsiprasla qalan Avropa ilə qarşılıqlı sərfəli razılaşma üzərində işləyəcək. Avrozon ölkələri Maliyyə Nazirləri Şurasının sədri isə bildirib ki, əgər referendum yox deyilsə, bu Yunanistanın danışıqlardan mövqeyini gücləndirməyəcək və hər iki tərəf, yəni Avropa istərsə də Yunanistan çətin vəziyyətə düşəcək. Onun sözlərinə görə Yunanların böyük əksəriyyəti Avrozonada qalmağın tərəfdarıdır. Avrozon ölkələri maliyyə nazirləri referendumdakı Yunanistanla danışıqları dayandırıblar. Vasil Kristak Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri təyin edilib. Parlamentdə keçirilən səsvermədə 340 deputat onun lehinə səs verib. Bu vəzifədə iyunun ortalarında istifaya göndərilən Valentin Nalivaytsenkonu əvəz eləyib. Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri üzrə Komitənin sədri Sergey Paşinski iclasda bildirib ki, Kristak real iş görəcək, Facebookda PR-la məşğul olmayacaq. Deputatlar həmçinin iyulun 2-sində Ekologiya Naziri Igor Şevçenkonu vəzifəsindən kənarlaşdırıblar. O, bundan əvvəl Kiyev ətrafındakı neft bazası yanarkən xaricdə istirahət etməkdə günahlandırılırdı. Nazir isə korrupsiya ilə mübarizəyə görə işdən azad olunduğunu deyir. Ukraynanın separatçı Donetsk rejimi vilayətdə xüsusi idarəçilik rejimi tədbiq edilib, oktyabrın 18-də isə yerli seçkilər təyin edilib. Rejimin rəhbəri Aleksandr Zaxarçenko bildirib ki, həmin gün hələlik şəhəri və rayon rəhbərləri seçiləcək. Onun sözlərinə görə bütün bunlar Minsk razılaşması çərçivəsində həyata keçirilir. Zaxarçenko deyib ki, bu qərarların müzakirəsi və qəbulunda Ukraynanın nümayəndələri də iştirak edib. Donetsk və Luqansk vilayətlərinin ayrı-ayrı rayonlarında özünü idarə ilə bağlı seçkilər Ukrayna qanunları əsasında keçiriləcək. Bu, konstitusiya və vilayət qanunlarına zidd deyil, deyə o vurğulayıb. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko isə bu həftə konstitusiyaya əlavələrlə bağlı layihəni təqdim edərkən bildirmişdi ki, parlamentdə təqdim ediləcək bu sənəddə Donbasa elə bir xüsusi status verilməsi nəzərdə tutulmur. Onun sözlərinə görə layihə bu ərazilərə 3 illik keçid dövründə qismən özünü idarə hüququ verən mövcud qanuna əsaslanır. Ukraynanın şərqində hakimiyyətin mərkəzləşdirilməsi və yerli seçkilər keçirilməsi 2014-cü ilin sentyabrında Minskdə əldə edilmiş razılaşmada nəzərdə tutulur. ABŞ bu ilin mayında Surixdə həbs edilmiş 7 FIFA rəsmisinin verilməsi ilə bağlı İsveçrəyə rəsmi sorğu göndərib. Bu barədə iyulun 2-də İsveçrənin Federal Ədliyyə İdarəsi məlumat yayıb. İdarənin məlumatına görə qaydaya əsasən Surix polisi onların verilməsi ilə bağlı dinləmələrə başlayacaq. Federal Ədliyyə İdarəsi sorğuya cavab vermək üçün rəsmilər və onların vəkillərinə 14 gün vaxt verəcək, amma bu müddət daha 14 gün uzadıla bilər. ABŞ onları rüşvətxorluqda ittiham edir. Qeyd edək ki, həmin qalmaqaldan sonra keçmiş FIFA prezidenti Zepp Blatter istifa verməli oldu.
Bu, bugünkü xəbərlərin icmalı idi. Azadlıq Live davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da növbəti söhbətimiz Bakı metrosunun kondisioner dərdi barədədir. Sosial şəbəkələrdə kondisioner tələbinə başlanıb. Mənim təklifim odur ki, hər kəs metroya minəndə maşinist rabitəsi ilə bildirsin ki, xahiş edirəm havalandırmanı işə salın, nəticədən və cavabdan asılı olmayaraq hər dəfə. Bunu Hüseyn bəy İsmail adlı Facebook istifadəçisi metro qatarlarında kondisionerlər quraşdırılsın adlı yaradılan eventdə yazıb. Bakı metro qatarlarında isti yayı unutduracaq kondisionerlər olmadığından sərnişinlər virtual aksiyaya başlayıblar. Fuad Dərgahlı adlı istifadəçi yazır ki, Bakı metropolitenində istifadə edilən qatarların son alınan yeni qatarlar istisna olmaqla heç birində kondisioner quraşdırmaq texniki baxımdan mümkün deyil. Uzaqbaşı stansiyalarda böyük həcmli kondisioner yerləşdirilə bilərlər, nəzəri cəhətdən aksiya maksiya boş şeydir. Bir halda ki, Zaporojye saatda 200 ilə gedə bilməz, buna aksiya necə kömək ola bilər? Dostlar, bu sadəcə ictimai qınaqdır. Heç nədən qorxmadan, çəkinmədən bu istəyimizi bildirməliyik. Biz heç də Avropalıdan əksik deyilik. Qoy qatarlarımızın hamısında kondisioner sistemi olsun. Bunu Anar Məlikov yazır, Facebook istifadəçisi. Eventi yaradan Kənan Qasımlı yazır ki, metroda istidən bişmədən, başdan ayağa tər olmadan, idən boğulmadan sağ-salamat gedib lazım olan stansiyaya çatmaq mümkünsüz olub. Hər gün bir neçə şəxsin ürəyi getdiyini görürük metroda. Bunlardan Avropa oyunlarına xaricilərə 8 milyard manat xərclənə bilər. Amma öz vətəndaşlarımız üçün metroda kondisionerlər quraşdırıla, təmir edilə ya bərpa edilə bilməz, xeyir ola. Hər qatara 4 kamera quraşdıra bilirlər, amma kondisioner yox. Hökumətin adiyyatı qurumlarından tələb edirik. Metro qatarlarında kondisionerlər quraşdırılsın. Gənc fəal Kənan Qasımlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, əvvəllər metroda bu qədər isti də olmurdu. Tələbimin səbəbi metro istifadəçisi olmağımdır. Demək olar, hər gün istifadə edirəm və istidən çox pis vəziyyətə düşürəm. Tər, basabas, hər gün bir neçə insanın halının pisləşdiyini
görürəm. Metropoliten rəsmiləri deyir, köhnə qatarlarda kondisioner quraşdırmaq mümkün deyil. Amma razı deyiləm. Özlərinə əziyyətə vermək istəmirlər sadəcə. Həm də öz vətəndaşları üçün pul xərcləmək istəmirlər. Yeni qatarlarda kondisioner var. Yəni qatara kondisioner quraşdırmaq ümumiyyətlə mümkün olan bir şeydir. Köhnə model maşına da kondisioner quraşdırmaq olur. Lap kondisioner olmur, havalandırma sistemini gücləndirsinlər. Hər nə eləsinlər, amma vətəndaşlar razı qalsın. İşgəncə olub rəsmən metroda gedib gəlmək. Bəzi yoldaşlar deyir, interval azaldılsın, basabas olmasın, isti də azalsın. Doğrudur. Bu da olmalıdır, amma qatarda basabas olmayan da insanı tər basır. Kənan Qasımlı hesab eləyir ki, Avropa oyunlarında xarici idmançıların, turistlərin avtobuslarla yox, metro ilə hərəkəti təşkil olunsaydı, bu problem 2 günə həll olunardı. Birinci Avropa oyunları ərəfəsində Bakıya yüksək komfortlu, üstəlik kondisioner olan qatarlar gələndən sonra sərin metro vaqonu tələbi daha yüksəkdən eşidilməyə başlayıb. Çünki bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri hesab eləyirlər ki, turistlər üçün kondisionerli qatarlar gətirilə bilirsə, demək yerli sərnişinlərin də qayğısına qalına bilər. Bakı metropoliteninin sözçüsü Nəsimi Paşayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yeni alınan və hər biri 5 vaqondan ibarət 3 qatarda klimat nəzarətçisi var. Amma köhnə qatarlarımızda kondisioner sistemi quraşdırmaq mümkün deyil. Təbii havalandırmaya hesablanıb. Havalandırma da tunellər vasitəsilə olur. Stansiyalarda havalandırma problemi yoxdur. Ancaq əsas çətinliyimiz qatarların sərinləşdirilməsidir. Belə bir normativimiz var. Əgər çöldə havanın temperaturu 35 dərəcədirsə, bu havanı içəriyə vurmağa ixtiyarımız yoxdur. Bakının da istisini bilirsiniz. O, sərnişinlərin sərin vaqonlardan istifadə tələbini haqlı sayır. Amma deyir ki, əvvəlki qatarlara kondisioner qoymaq texniki və təhlükəsizlik baxımından mümkün deyil. Vaqon parkımızda yeni qatarları nəzərə almasaq, 266 vaqonumuz var. Onların heç biri istismar müddətini başa vurmayıb. İstismar müddətini başa vurmayan vaqonların xəttdən çıxarılması real görünmür. Sadəcə bundan sonra istismardan çıxarılan qatarlar daha müasir, komfortlu olacaq. Bir qatarın istismar müddəti 25-30 il müddətini hesablanıb, Nəsimi Paşayev yeni alınan qatarların xəttdən çıxarılması ilə bağlı söz-söhbəti də əsassız saydı. Dedi ki, həmin qatarlar müxtəlif xəttlər üzdə işləyirlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarabağlaşaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan da bəzilərini yenə oxuyum. Polis günü ilə bağlıdır sualımız. Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn xüsusiyyətlər hansılardır? Murad Şeyxsəfiyev deyir, polisin əsas məqsədi təhlükəsizliyi qorumaq olmalıdır. Bizdə polis hakimiyyəti qoruyur. Ona görə münasibət də buna uyğundur. Elvir Hüseynov yazır, ümumiyyətlə polis xalqın əhalinin asayişində duran əhalini qoruyan, onları müdafiə edən, qanun keşiyində duran vətənpərvər millətini sevən, xalqını, insaniyyəti sevən, yüksək intellektual səviyyə, savada malik insanlar olmalıdır. Ancaq əfsuslar bütün bunlar yoxdur. Arif Cavadov yazır, hüquqi təhsil olmayan vətəndaşlardan Azərbaycanın baş prokuroruna sual. Cənab baş prokuror, Ulu Öndərin adını daşıyan dövlət müəssisəsində rəhbərliyin nəzərinə çatdırılsa ki, vəzifəli bir işçi zavodun ərazisində gizli ambarlar yaradı və bu ambarlarda oğurluq baş verir. Bu cavab uzundur, səhifəmizdən oxuya bilərsiniz. Sərxan Əliyev yazır, Azərbaycan polisinin çoxlu mənfi cəhətləri olsa da ölkədəki daxili sabitlikdə rolları danılmazdır. Mədinə Vəliyeva yazır, əgər polis rüşvət almırsa, o polisdir. Polis geyiminə giyinməklə polis olmur.
əsl polisləri, işini layiqincə yerinə yetirən polisləri təbrik edirəm. Allah yaxşı polisləri həmişə var eləsin. Bunu Mədinə Vəliyeva yazır. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə reportajımız Azadlıq Layfə davam eləyir. Azərbaycanda aliment fondu yaradılır.
Statistik göstəricilərə əsasən demək olar ki, hər il Azərbaycanda 12 minə yaxın boşanma hadisəsi olur. Yəni, həmin 12 min ailədən olan uşaqların taleyi sual altında qalır. Uşaqların yaşadığı əsas problemlərdən biri maddi durum, yəni aliment məsələsidir. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycanda aliment fondunun yaradılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin rəsmi şəkildə təklif göndərildiyini bildirib. Komitənin media açıqlamasında qeyd olunub ki, fondun yaradılması ilə aliment problemləri həll olunacaq. Bəs görəsən, aliment fondunun yaranması həqiqətən problemləri ortadan qaldıracaqmı? Bu fond hansı səviyyədə yardım edə biləcək? Suallarımızı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli cavablayıb.
Məni düşündürən vəziyyətlərdən biri ondan ibarətdir ki, hər dəfə belə bir ideya ortalığa çıxarkən ilk baxışdan dediyim kimi cəlb edici olsa da, sonradan problemlər yaranır. Bu problemlər nədən ibarətdir? Əgər belə bir fond yaradılacaqsa, bunun bir strukturu yaradılacaq, bunun üçün bina ayrılacaq, bunun işçilər kontingenti, bunun rəisi olacaq, fondun rəhbəri olacaq, rəhbərin muavini olacaq, bunların hərəsinin bir xidməti maşını olacaq, kabinetləri olacaq. Yəni dövlət büdcəsindən əgər obrazlı desək 10 manat ayrılacaq isə bu işləri görmək üçün, bunun təqribən 2 manatı, 3 manatı bu fondun fəaliyyət göstərilməsinə sərf olunacaq. Bu, iqtisadi nöqteyi nəzərindən də məntiqlə də düzgün deyil. Yəni, belə bir fond yaratmaqdansa birbaşa ünvanlı yardımların ayrılması daha məqsədə uyğun olardı ki, yəni, hər hansı bir çox ölkələrdə belə bir praktika var. Yəni, hər hansı bir boşanmış valideyn öz uşağını saxlamaq üçün məsələn 50 manat verirsə anaya və uşağı saxlamağa yardımcı olmaq istəyirsə nə qədər verirsə bir o qədər də dövlət əlavə edir və məhkəmə yolu bu qərara bağlanır, xüsusi hesab açılır və həmin hesaba pul köçürülür. Yəni, bunun üçün əlavə bir fondun yaradılması, fondun inzibati işlərinin qaydaya qoyulmasına da ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu sadə yolla, belə bir qərar verməklə, dövlətin iştirakını təmin etməklə düşünürəm ki, problemi həll etmək daha məntiqli olar.
Millət vəkili Fazil Mustafa isə bildirib ki, bu məsələ Milli Məclisdə də müzakirə olunub.
Maddi vəsaitin olmamasına görə özlərinə aid ola biləcək problemlərin həllində ananın gücünün yetərsiz olması məsələsi gündəmə gətirilir. Ona görə də bu dəfələrlə Milli Məclisdə də qaldırılmışdı. Nəzərə alınaraq belə bir fond yaradılır. Burada dövlət bu məsuliyyətin müəyyən bir qismini öz üzərinə götürür. Çünki burada əslində bunu çoxdan etmək lazım idi. Çünki valideynin məsuliyyətini uşaq daşımamalıdır. Çünki dövlət özünə həm də normal bir vətəndaş yetişdirmə təsəfəsi ilə mövcuddur. Bu baxımdan da belə bir fondun yaradılması məncə bu sahədə xeyli problemləri həll edəcək və valideynsiz uşaqların, xüsusilə də atası boşanmış, atası artıq getmiş uşaqların müəyyən dərəcədə maddi təminatına köməklik göstərəcək.
Məsələ ilə bağlı ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Amma komitə müsahibə verməkdən boyun qaçırdı. Səbəb kimisə dedilər ki, göndərilən təklifdə müəyyən dəyişikliklər olunacaq. Bu dəyişikliklər olana kimi heç kimə müsahibə verilməyəcək.
Azərbaycanda aliment fondu yaradılır. Dövlət aliment verməyən ataların öhdəliklərinin bir hissəsini, həmin pulla bağlı öhdəliyinin bir hissəsini öz üzərinə götürür.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetdi pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canlı da üz qarına
qalacaq. Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Biraz əvvəl metroda havalandırma problemindən danışdıq. Metrodan kənarda
Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin proqnozuna görə iyul ayında havanın proqnozu Bakıda Abşeron yarımadasında 30-35, bəzi günlərdə 38-40 olacaq, bölgələrdə isə hətta 42 dərəcəyə çatacaq. Azadlıq radiosunun müxbiri araşdırıb ki, belə istidə necə işləyirlər və qanun bu barədə nə deyir. Günorta saat 2-dir, küçə təmizləyən Mirvari Kərimova əlindəki süpürgəni istidən əriyən asfalta çəkir. İşi növbəli olduğundan günorta vaxtı bu cür isti havada da işləməli olur. Təkcə küçə təmizlikçiləri yox, tikintidə işləyən fəhlələr, bağbanlar, mağazalara yük daşıyanlar da qızmar iyul günündə açıq havada işləyir. Elmədin Əliyev adlı fəhlə işsizliyə görə Bakıya Masallıdan gəlib 5 ildir tikintidə işləyir. Deyir, bu 5 ildə qızmar yay günlərində temperatur 40 dərəcəni keçəndə belə adi günlərdə olduğu kimi işləyir. Əmək qanunvericiliyinə görə isti 41 dərəcə olarsa iş dayandırılır. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis müavininin Məhərov Azadlıq Radiosuna deyir ki, iş dayandırılanda ya da fasilə olunanda işçiyə əmək haqqı ödənməlidir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, açıq havada 39-40 dərəcə istidə də işləmək insanın sağlamlığı üçün ziyandır. Həkimlər deyir ki, isti günlərdə səhər saat 11-dən axşamüstü 5-ə qədər uzun müddət açıq havada qalmaq olmaz. Söhbət açıq havada qalmaqdan gedir, hətta işləməkdən də getmir. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin iyul ayına proqnozu əvvəldə dediyim kimi açıqlanıb. İyul ayında havanın orta aylıq temperaturunun iqlim normasına yaxın, bəzi yerlərdə isə bir qədər yüksək olacağı gözlənilir. Yəni, əvvəkillərə baxanda bu iyul Azərbaycanda daha isti olmalıdır. Bir daha xatırladım ki, Bakıda Abşeron yarımadasında 30-35, bəzi günlərdə hətta 40-a çatacaq, bölgələrdə 42 dərəcəyə çatacaq havanın temperaturu. Azadlıq Live davam edir. İndi isə son günlər Azərbaycan mediasında ən çox müzakirə olunan məsələlərdən birinə keçirik. Dövlət yardımı bəzi media orqanlarına. Bu barədə media rəhbərləri nə deyirlər? Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev.
Prezidentin köməkçisi Əli Həsanovun dilindən Azərbaycan mətbuatının 140 illiyinə həsr olunmuş konfransda sensasiyon sayılacaq açıqlama səsləndi. Cənab Həsanov dedi ki, Azərbaycan jurnalistləri qərb jurnalistika standartlarından imtina etməlidirlər, çünki bu standartlar sonra ölkənin əleyhinə istifadə olunur. Bu fikrə necə baxırsınız?
Mən üçün açığını deyirəm, biraz bu təəccüblü gəlir. Ona görə ki, Azərbaycan jurnalistikası qərb standartlarından çoxdan uzaqlaşıb artıq. Və Əli Həsənovun burada çox böyük rolu olub bu prosesdə, çünki o prezident administrasiyasında medianı kuras eləyən bir şəxsdir və media siyasətini həyata keçirən bir şəxsdir və son illər, son 15 ildə kifayət qədər çox böyük işlər görülüb ki, Azərbaycan jurnalistikası qərb standartlarından uzaqlaşın. 90-cı illərdə Azərbaycan jurnalistikası təzə-təzə başladı qarp standartları uyğunlaşmağa. Ancaq bu proses necə ki başladı, elə də tez qutardı. Və Azərbaycan jurnalistikasının iqtisadi müstəqilliyinin əlindən alandan sonra hakimiyyət onu tam özünə asılı vəzifə salıb və dünənki mətbuata ayırdığı vəsaitlər onu göstərir ki, Azərbaycan mediası hakimiyyətin dəstəyi olmadığı halda yaşaya bilməz. Bu, elə icebergin böyük, yəni balaca bir hissəsidir, rəsmi hissəsidir. Qeyri-rəsmi hissəsi ondan qat-qat çoxdur. Yəni, media vara paylanan pul var.
Belə çıxır ki, prezidentin köməkçisi ondan bir ay öncə prezidentin Respublika günündə söylədiklərini inkar edir. Axı, həmin çıxışda prezident yeni islahatlar və bütün sahələrdə çağdaş yaşam standartları səviyyəsində yüksəlməyə vəd etmişdi.
Bəzən qərbə xoş gəlmək üçün qərb standartlarını yada salırlar, bəzən Moskvaya xoş gəlmək üçün deyək ki, şimal standartları yada salırlar, bəzən İslam dünyasına Və konkret olaraq deyək, ola bilər İrana, ya Saudi Arabistana xoş gəlmək üçün onların standartlarına üzə çıxarırlar. Yəni bu normaldır. Yəni onları təqzib eləyirlər, inkar eləyirlər. Yəni Azərbaycan siyasətində, rəsmi siyasətində bu normaya çevrilib və burada hər hansı bir uyğunsuzluq axtarmaq düzgün olmaz deməyə hesab edirəm.
Prezident köməkçisinin media sahəsində demokratik standartlardan imtina təklifi Azərbaycanın BMT və Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərlə bir araya sığmır təbii. Həmin qurumların reaksiyası necə ola bilər?
İş ondadır ki, o öhdəliklər çoxdandan tatlanılıb. Elə Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmaqdan ondan sonra demək olar ki, Azərbaycanda media, biz indi mediadan danışırıq, media sahəsində vəziyyət ildən ilə pisləşməyə doğru gedib. Və Azərbaycan Avropa Şurasına qoşulanda 2000-ci ildə götürülən öhdəliklər, imzaladığı öhdəliklər orada yerinə yetirilmir. Yəni, onlar təqzib olunur, onlar inkar olunur, tapdanılır və biz onun şahidi olmuşuq ki, mən bunu həmiş fakt kimi deyirəm ki, biz öhdəlikləri götürəndən sonra Azərbaycan, Azad Azərbaycan mediasını itirmişik. Bu reallıqdır. Və o deməkdir ki, Avropa Şurası bu məsələdə öz gücsüzlüyünü göstərib, ardıcıl bir mövqeyi göstərə bilməyib və məncə bundan sonra da mən Avropa Şurasına heç belə bağlamıram. Mən inanmıram ki, Avropa Şurası bu məsələdə hansısa bir prinsipial mövqeyi tuta bilər və nəyəsə düzəldə bilər.
Sizcə Azərbaycanda indiyə qədər de-facto hansı jurnalistika standartı əsas götürülmüşdür və indən belə necə olacaq?
90-cı illərdə hamı çalışırdı ki, qərb standartları, yəni beynəlxalq standartları prinsip kimi götürsün və bizim hazırlanan peşə əxlaq kodeksdə beynəlxalq normalar əsaslanıb. Ancaq o prosesin inkişaf eləməsində, yəni prinsiplərin bərqərar olması beynəlxalq normaların, yəni, bu hakimiyyət imkan vermədi. Kütlə informasiya vasitələri Azərbaycanda propaganda vasitələrinə çevirilə bilər.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Turan Mehman Əliyev deyir. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində söhbət Azərbaycan jurnalistikasının qərb jurnalistikasından ayrılmağından gedir. Mehman Əliyev deyir ki, əslində indiki hakimiyyətin fəaliyyəti ilə Azərbaycan jurnalistikası qərb jurnalistikasından çoxdan ayrılıb. Bugün polis günüdür. Azadlıq Live-da günün sualı da elə polis günü ilə bağlıdır. Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn keyfiyyətlər hansıdır? Adətən polisi tənqid edirlər. Polis günündə maraqlandıq ki, onların polisdə ən yaxşı gördükləri keyfiyyətlər hansılardır? Sənan Qayıbov yazır, müsbət cəhətləri lap çoxdur, ancaq qohumları üçün. Elnur Bayramlı yazır, polis olmasa ətini didər bir-birinin bu millət. Teymur Hüseynov yazır, adam döymək, adam şərrəmək, üzə durmaq, vətəndaşın cibinə narkotik atma və s. bu kimi tırnaqarası qəhrəmanlıqlar. Emilia yazır, insanlar yalnız ikiyə ayırmaq olar yaxşı və pis, insanlar bunun peşə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Kənardan baxıb danışmaq asandır, lakin hökumət orqanlarında çalışan insanların işinin nə qədər ağır olduğunu çox adam ya anlamır, ya da anlamaq istəmir. Oliqarx Magnatovic yazır, heç biri. Əzbəylimin yazır, polisin də yaxşısı da, pisi də var, onlar da öz vəzifə borçlarını yerinə yetirir. Atalar yaxşı deyib, polisin yaxşısına da lənət, pisinə də. O bunu zarafatla yazıb. Fikrət Zeynalov yazır, səhv düşünürsüz. Elvin Nigar Hüseynovlar yazır, hər yerin yaxşısı pisi var, düzdür, haqsız cəhətləri də olub, amma onlar gecə vaxtı boş yerə gəzmirlər. Küçədə yuxularına haram qatmırlar, Allah uzaq eləsin, evə uğru girəndə ya xoşa gəlməz hadisi olanda polisə zəng olunur, riskə də onlar girir. Elşad Rüstəmzadə yazır, müsbət cəhəti vəzifəsini pula satmaq. Niyajı dinlən kampaniya yazır, verdiyiniz o rüşvətlər bir-bir burnunuzdan gəlsin, haramınız oldu. Yediyiniz o rüşvətlər bir-bir burnunuzdan gəlsin. Rıza Səfərli yazır, bizim dövlətdə polis robotlardır, vur deyilir, vurur, baxmır, uşaqdır, qadındır, qocadır. Rüşvət almadıda heç bir dövlət qurumu, almaqda heç bir dövlət qurumu bunlara çatmaz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə iz verilişimizdən qısa bir hissəyə qulaq assaq. Yuxularda Qovuşanlar kitabının müəllifi iz proqramımızın qonağı olub.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Əziz Məmə, bu gün səni yuxuda gördüm. Gördüm ki, sən qayıtmısan.
Bu məktubu məktəbli Cığatay sürgündə olan anasına yazıb. Cığatay ancaq Rəsulzadələr nəslinə mənsub olduğu üçün tutulub vətəndən uzaqlara göndərilən şairə Ümgülsümün kiçik oğlu idi. Yuxularda qovuşanlar. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. Azadlıq Radiosunun news proqramı Rəsulzadələr ailəsinə həsr etdiyi növbəti verilişini təqdim edir. Verilişin bələdçisi, yazışı jurnalist Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabın Uzaqdakı Yaxınlar kitabının müəllifi Nəcibə Bağırzadədir. Bu kitab yalnız yuxularda bir-birini görən, yuxularda qucaqlaşan, yuxularda qovuşanların həyat hekayəsidir və o yüzdən veriliş yuxularda qovuşanlar adlanır.
Nəcibə xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Rəsulzadələr haqqında 3-cü kitabınız çıxdı. Bunun fərqi nədir, özəlliyi nədir?
Rəsulzadə, belə deyim də, mənim üçün bir sevdadır. Bu sevda bitməz, tükənməz. Və Rəsulzadə bütün həyatı ilə, yaradıcılığı ilə bunu təsdiqləyib. Rəsulzadəni sevmək üçün onu sadəcə oxumaq lazımdır. Rəsulzadəni tanıyan adam onu sevəcək. Onun əməlləri ilə gerçəkdən tanış olan adam onu sevəcək. Və mən birinci dəfə o kitabı yazanda mən də hamı kimi sevirdim Rəsulzadəni.
Kənardan.
Yəni, hamının bildiyi qədər, hamının tanıdığı qədər bir Rəsulzadə var idi mənim üçün. Amma o vaxtlar bilirsiniz ki, mən radioda işlədiyim üçün onun əhatəsində olan insanlarla bağlı da verilişlər eləyirdim. Və biraz elə bil ki, daha çox məlumatlı olduğum üçün mən başladım yazmağa. Amma artıq gör neçə il keçib və mən daha çox öyrəndikcə mən başa düşdüm ki, yox, bu başlanğıcdakı yazdığım Rəsulzadə deyil. Rəsulzadə bir dəryadır. Ona sən yaxınlaşdıqca orada qərq olarsan. Bilirsiniz, biz adətən Rəsulzadəni siyasətçi kimi tanıyırıq. Amma Rəsulzadənin bir tək elə o Azərbaycan şairi Nizami əsərini oxuyanda onu da anlayırsan ki, bu həqiqətən fenomenal bir şəxsiyyətdir. O Nizami ilə bağlı Nizaminin eşq fəlsəfəsindən danışır. Deyir ki, aşiq özündən keçən fədakar deməkdir. Bunu təbii ki, Allaha ünvanlayır Nizami. İnsan Allah sevgisində əriyib itəndir. Amma mən düşündüm ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadə özü elə o aşiqdir. Amma onun ki, ən böyük sevdası Azərbaycan olub. Və bu sevdadan ötürü o nələrdən keçmədi. Mən düşünürəm ki, Məhəmmədəmin Rəsulzadə bir seçilmiş insan idi. Elə Allah Taalanın Azərbaycana bir xilaskar kimi göndərdiyi bir insan idi. Və bütün xilaskarların, bütün peyğəmbərlərin taleyində bir daşlanma dövrü olur. Çox təəssüf ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin taleyində bu daşlanma dövrü çox çəkdi, çox uzun çəkdi və bu daşlar onun özü ilə bərabər bütün doğmalarını yaraladı. Ve bu kitapta bak onların her birinin taleyinden yazdım. Birinci kitapta bütün bu doğmalarla bağlı yazılar var idi. Ama bu kitapta daha mükemmel. Orada olmayan materiallar, senedler. Mən arxivlərdə işlədim. Yəni bu vaxta kimi yazdıqlarımın, mənə danışılanların, hər bir sözün, hər bir kəlmənin mən arxivlərdə təsdiqini axtardım.
Bu reportaja tam şəkildə növbəti verilişlərimizdə Azadlıq Radiosunun efirə çıxan iz proqramında qulaq asa bilərsiniz. Bu söhbət 30 dəqiqədir, dinləməyi unutmayın. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.